Pirmajā vēlēšanu kārtā, kas notika vēl aprīlī, uzvaras Lauras Plūca galēji labējās Brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers. Otrajā kārtā maijā viņu nedaudz apsteidza bijušais zaļo līderis un tagad neatkarīgais kandidāts Aleksandrs Vanderbellens. Taču Brīvības partija vērsās konstitucionālajā tiesā, norādot uz pārkāpumiem balsu skaitīšanā un tiesa iznākumu anulēja. Tagad vēlēšanas notiek atkal un ar aizturētu elpu tām seko visur Eiropā, domājot par to, kā Austrijas vēlēšanu iznākumus varētu iedvesmot politisku ainu arī citās valstīs. Brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers ir solījis sarīkot līdzīgu referendumu Austrijā, kāds notika Lielbritānijā, proti vai valstī vajadzētu palikt Eiropas Savienībā. Bet eksperti liež, ka pat tad, ja tomēr prezidenta amatā nokļūs viņa sāncens, bijušais zaļo līderis Aleksandrs Vanderbellens, tad tik un tā būs īslaicīga, galēja labējo sakāvi, jo aptaujas sola viņiem lielus panākumus nākamajās parlamentu vēlēšanās.